Kādreizējais Somijas premjerministrs Mati Vanhanens ir atgriezies valdībā, lai kļūtu par jauno finanšu ministru. Līdz šim Vanhanens ir bijis Somijas parlamenta priekšsēdētājs. Tomēr pēc viņa partijas biedres Katri Kulmunī atkāpšanās no finanšu ministras amata, Vanhanens ir paziņojis, ka pienākuma izjūta liek viņam atgriezties valdībā. Kulmunī bija spiesta pamest finanšu ministres un vicepremjeras amatu pēc tam, kad kļuva zināms, ka viņa ir izmantojusi ļoti dārgas konsultācijas, lai uzlabotu savu publiskās runas prasmi. Tiek ziņots, ka padomas ministrei ir devis pazīstamās sabiedrisko attiecību aģentūras Tekir vadītājs, kurš par saviem pakalpojumiem prasīja 700 eiro stundā. Kopumā ministras apmācībām, vispirms ekonomikas un vēlāk finanšu ministrija, ir iztērējušas gandrīz 50 tūkstošus eiro. Sākotnēji Kulmanī bija skaidrojusi, ka kļūst ļoti nervoza, kad viņai ir publiski jārunā vai jāsniedz intervijas, bet ministriem ir bieži jāuzstājās dažāda auditorija priekšā, un katrai reizei ir jābūt veiksmīgai. Tādēļ Kulmanī esot lūgusi ministrijas sniegt viņai atbalstu, nodrošinot apmācības. Te gan jāsaka, ka 32 gadus vecā Kulmuni līdz šim tika uzskatīta par ļoti populāru un daudzsološu politiķi. Kopš pagājušā gada rudens viņa ir arī centra partijas priekšsēdētāja. Tādēļ var rasties šaubas, vai politiķa saņēma tikai mediju treniņus vai arī plašākus padomus politiskās stratēģijas un sabiedrisko attiecību jomā, ko sedza nodokļu maksātāji. Ir zināms, ka Kulmunī ir strādājusi ar šo konsultāciju uzņēmumu jau pagājušā gada nogalē, kad no premjera amata bija spiests atkāpties sociāldemokrātu līderis Anti Rinne. Toreiz Kulmunī bija viena no skaļākajiem Rinnes kritiķiem, un viņas partija izteica premjeram neusticību. Līdz ar premjera nomaiņu ieguva arī Kulmunī. Viņa no ekonomikas ministres kļuva par finanšu ministri un vicepremjeri. Pirms atkāpšanās bijusī ministri ir solījusi atmaksāt visus konsultācijiem iztērētos līdzekļus. Savukārt policija ir uzsākusi izmeklēšanu par iespējamo valsts budžeta līdzekļu izšķērdēšanu. Brīvdienās Somijas presē parādījās pieļāvumi, ka centra partijas priekšsēdētāja varētu mēģināt panākt esošās koalīcijas gāšanu. Viņa to noraidīja, sakot, ka pašreizējās krīzes laikā nebūtu prātīgi atstāt Somiju bez pilntiesīgas valdības. Tāpat Kulmunī noliedz, ka varētu pretendēt uz parlamenta spīkeres krēslu Vanhanena vietā. Arcims Konehaus, Latvijas Rādio, Briselē.